kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidada toddobaadka. Barnaamijkeenna toddobaadkana waxaan kaga hadlaynaa waxbarashada heerka jaamacadeed ee ardayda Soomaalida ee qurbaha. intaan barnaamijka ku jirno waxaan tegi doonaa dalalka Australia, Britain, Canada iyo Mareykanka. waxaan eegi doonaa dhaqamada waxbarasho ee bulsho kasta ee dalalkaasi ku nool, dadaalka ardayda iyo sida daaqaha waxbarasho lagu helo, iyo weliba sida ay ugu guulaystaan amaba ugu guuldaraystaan markay suuqa shaqada u soo dhaadhacaan. Dr. Yuusuf Sheekh Cumar Sheekh Ibraahim waxa uu shahaadadiisii PhD-ga ku sameeyey sida dhallinyarada Soomaalida ee Australia Mareykanku ay ula qabsadaan nolosha dalalka ay ku nool yihiin, iyada oo dhinaca waxbarashaduna ay ka mid tahay. waxa uu hadda cilmi baadhe ka yahay cisbitaal ku yaala magaalada Melbourne ee dalka Australia. Dr. Yuusuf waxa uu ka hadlayaa waxbarashada ardayda Soomaalida ee dalkaasi Australia.
waxbarashada ardaydu ama ha noqdaan dugsi sare ama tayf iyo college ha noqdaan ama waxa lamid ah, waxay aad iyo aad ugu xiran tahay waalidiinta sidii support iyo mataqaana kaalmo iyo gargaar ay uga helaan mataqaana waalidiinta iyo guriga. sidoo kale waxbarashada mataqaana in guul laga gaaro waxay ku xiran tahay dhaqan waxbarasho inuu ka jiro jaaliyadda Soomaaliyeed iyo qoysaska Soomaaliyeed iyo dhaqanka Soomaaliyeed. kuma xoog badna haddaba dhaqan waxbarasho xoog badan ma aynu mataqaana lihiin. waxaa kaloo ay ku xiran tahay in waxa la yiraahdo role model ama qudwa xasana ku deesha wanaagsan dad hore wax u bartay oo lagu dayda uu jiro dad noocaasina mataqaana ma badna Australia way jiraan mataqaana mase badno. marka haddaan hadalkii soo koobo, dadka iskuma wada qaban karo ama iskuma camimi karo, qaar waxbartay way jiraan, waalidkood la dadaalaan, laakiin si guud marka loo eego caruurta Soomaalidu dadka waxbarashada ugu hooseeya ayay kamid yihiin intaan ogahay. laakiin haddana wiilashiyo gabdhaha farqi baa u dhexeeya la yiraahda, inkastoo anigu tira koob aanan haynin, laakiin waxaa jirta fikrad guud oo ay Soomaalidu aaminsan tahay waa inay gabdhuhu waxbarashada kaga fiican yihiin wiilashuna mataqaana ay ku liitaan. marka wiilashu way iskalaaftaan, dhaqanka xugna dhaqanka xunna sabab ay mataqaana isugu yihiin. marka dhinaca waxbarashada iyo performance-ka waa noocaas maxamed.
isbarbardhigga wiilasha iyo gabdhaha ka sokow waxa iyagana la isbarbardhigaa ardaydii hore ee iyagu oo waaweyn Soomaaliya kasoo dhoofay iyo kuwa dalalka ay tageen ku koray amaba ku dhashay. Jamaal Axmed Aadan oo macalin iyo la taliye dhinaca waxbarashada ka College-ka Minneapolis Community and Technical, shahaadada PhD-gana dhinaca waxbarashada kaga wada jaamacadda Minnesota, ayaa isbarbardhigaya ardaydii hore iyo kuwa dambe.
difference waxaa haddii la isbarbardhigo dhalinyaradii waqtigii markii ugu horreysay oo Soomaalidu ay America ama Minnesota ay dadka jaamacadaha aada waxay ahaayeen dad yar oo kooban, laakiin waxay ahaayeen dad dadaal badan oo waxbarashadana meel ka gaara. hadda tirada ardayda jaamacadaha hadda aad bay u badan tahay, laakiin waxaa kaloo ku badan kuwa aan jaamacaddii aan dhammaynayn oo ayagoo dhexda maraya ka tegaya. waxayna kaloo badnaayeen oo ay ahaayeen dadkii waqtiyadii sagaashamaadkii Maraykan yimid, dad waxay u badnaayeen ama waxbarashadii ay xoogaa ka kala go'day ama waxbarashadoodu aysan soo gaarsiisanayn meeshii la rabay. marka waxaa xoogaa waqti ku qaadan jiray inta luqadooda iyo tacliintii ka kala go'day dib loo dhisayo oo kor loo soo qaadayo sidii ardayda jaamacadaha meesha ay joogaan oo kale loo gaarsiin lahaa. taas baa xoogaa waxay ku qaadan jirtay waqti, laakiin waxay u badnaayeen dad dadaalkooda iyo aad loola yaabay oo tusaale u ahaan jiray ardayda kale oo dhan. laakiin hadda xoogaa waxaa moodaa in generation-kan cusub oo ama Maraykan ku dhashay ama ayagu yar la keenay way ka badan yihiin. marka tiradooda baa ka badan tahay oo aad bay uga badan tahay waqtigaas dadka jaamacadaha aadi jiray, laakiin waxaa kaloo ku badan arday dhibaatooyin badan la kulma oo jaamacaddii aan meeshii laga rabay oo aan soo gaarin, oo qaar badan oo kamida ayagoo dhexda maraya inay ka tagaan ay dhacdo.
way marka maxaa keenay kala duwanaanshaan labada jiil?
horta waxay ahaayeen dadkii hore dad hami badan uu ku jiro oo ambition lahaa oo wax weyn ka fikirayay. waxaa kaloo ay ugu duwanaayeen dadkaas waxay ahaayeen weli niyadooda waxa ku jirtay oo xasuustooda weli waxa kusii jirtay meeshay ka yimaadeen, ama dad xiraq xooti joogay ama Soomaaliya oo dhibkii lahoyti ka jiray. marka halkan markii ay yimaadaan oo ay arkaan fursadahan iyo waxyaabaha ay samayn karaan, waxay ahaayeen dad niyadooda waxa ku jiray meeshay ay ka yimaadeen. marka taas waxay ku qasbaysay, waxay ku dhalanaysay inay dadaalaan oo mar walba ay niyadda ku hayaan inay ka yimaadeen meel aysan waxbarasho fursad u lahayn. waa garan kartaa xarab ku taalla qaxooti oo Kenya ku taalla, qof dhalinyaraa oo jooga fursad ma haysto, laakiin Maraykanka markuu yimaado fursaddaas ka helaya. waxay dad dulqaad u leeyahay ama waqtigaas ay ku qaadanayso in luqadoodii la soo dhiso ama waxbarashadii markii hore ka kala go'day dib loo soo dhiso oo ardayda la socoto. Dad waxay ahaayeen dulqaad badan u leh oo dadaal badan, shaqadooda adag tahay iskuulka. Xataa waxaan xasuustaa haddaad dhex maraysid waxaa ku arkisaa iyagoo koox koox u fadhiya oo saacado badan meel fadhinaya. Laakiin haddii aad bandhigtaa dhalinyarada hadda cusub oo yaryar oo waddankan joogta oo ku kortay, dadaalkii iyo passionkii qaar badan oo ka mid ah kuma jiro. Qaar ku jiro waa jiraan oo waxbarashadooda ay aada u fiican tahay, laakiin waxaa arkaysaa dhalinyaro badan oo ay ka muuqato calaamadahii waddankan ardayda dadka laga badan yahay oo minority-ga ah, waxa loo yaqaanaa at risk population. Soo waxa la yidhahdaa ardaydaas waxaa dhacda inaysan qaar badan oo ayaga ka mid ah inaysan jaamacadaha dhamaysan. Hadda iskuulkeen oo kale dhalinyarada wiilasha oo african americanka jaamacadda waxaa ka dhamaystaa 94% jaamacadda way ka tagaan oo way drop gareeyaan. Marka aad dareemi kartaa inta oo percentage-ka soomaalida weli heerkaa masoo gaarsiisana, laakiin calaamadihii waa ka muuqdaan. Oo waxaa dhici karta haddii trendigaas uu hadda sii socdo in ay imaan doonto waqti ayaguna ay sidaas oo kale la yidhaahdo at risk population, dad khatar ku jira oo markasta khatar ugu jira jaamacaddii, in ay yimaadaan laakiin aan dhamaystaan, oo percentagekii imaanayay iyo intii dhamaysanaysa oo jaamacadda kasoo qalinjabinaysay ay aada u yartahay.
Sida uu Jamaal Axmed sheegay, tiro aad u badan oo arday Soomaaliyada ayaa hadda jaamacadaha Maraykanka gala. Tijaabo taas la midana waxa ku jira ardayda Soomaalida ee dalka Kanada. Waa tan Fuusiye Cabdikariim Cabdiqaadir oo u shaqeysa dowladda dhexe ee Kanada, 10 sanana ahayd macalimad waxbarashada dadka waaweyn. Fuusiye waxay ka hadlaysaa takhasusyada ay ardayda Soomaalida ee Kanada bartaan.
Waxaad arkaysaa caruur science ka buuxda, caruur social science ka buuxda, engineeringka iyo muxuu ahaa xisaabaha iyo kombiyuutarada way ku jiraan. Waxaan is idhaahdaa marka marmar, laakiin markay bilaabaan jaamacadda caruurta high schoolkii dugsigii sare laga soo baxay takhasus badan inuuna u diyaarinin baad moodaa. Marka markay bilaabaan jaamacadda sanadka koowaad dhigtaan, sanadka labaad dhigtaan, way bedelaan majorkooda, maadaday ku takhasusayaan way bedelaan. Caruur waxaad arkaysaa marka ay ku dheeraanayso meeshii shahaadada koowaad 4 sano ay ka ahayd, ay qaadanayaan 5 sano ama 6 sano, maxaa yeelay markay 2 sano dhigtaan bay leeyihiin maadadan ma rabo, maada kalaan rabaa. Weliba waxaa u badan isbedbedelka, waxaa u badan ardada gasha waxa loo yaqaana social science streamka ama culuumta bulshada, ama tan siyaasadda ha noqoto, ama tan dhaqaalaha ha noqoto, ama midda sharciyada ha noqoto. Caruurtaasaa waxaad arkaysaa iyagoo kuleh 2 sanaan dhiganayay political science waan ka baxay, hadda waxaan rabaa inaan barto ganacsiga caalamiga ah, ama ganacsigaan awal ku jiray oo hadda siyaasad baan usoo noqday. Marka waan arkay arday badan oo intay sanad ama 2 duruus qaataan haddana bedelaya, badanaaba caruurta science-ka gashaa engineering-ka ama computer science-ka ma bedelaan, laakiin caruurta social science-ka gasha maybe intaan ka arkay weeye way bedbedelaan. Inkastoo caruurta science-ka gashaa engineering-ka inayba kaba tagaanba oo dhammaystirin maahane, way dhammaystiraan inta badan oo ma bedelaan majorkoodi.
Waxbarashada ardayda Soomaalida ee ku nool dalka Britain ayaa soo wanaagsanaanaysa marka la barbar dhigo xilliyadii hore. Cabdi Cali Yuusuf oo horey u bartay maadada Electric Engineering, haddana shahaadada masterka ku diyaariya macallinimo, ayaa sheegay in cilmi baare eegay dhowr jaamacadood oo magaalada Bristol ku yaala uu ogaaday in waxbarashada Soomaalidu ay soo wanaagsanaanayso.
Simon Kibe ayaa arrintaa in yaroo baarida ku sameynaya oo ka socday xafiiska higher education wadan waxbarashada sare. Ninkaasi waxa uu ahaa nin Ingiriis ah, wuxuu eegay statistics-ka ardayda Soomaalida saacadaha ka baxda. Marka waxaa soo gudbisay 7 jaamacadood oo ku yaala bartamaha waddanka Ingiriiska bari, iyadoo waddankan ilaa 400 jaamacad ku yaalaan. Deytada uu ninkaasi soo gudbiyo waxa uu sheegay in sanadkii ay ka baxaan 15 arday oo ah master ilaa PhD, ilaa iyo 50 arday oo iyaguna ka qalinjabiya undergraduate ama bachelor qaata. Marka laakiin walaal Sandeer waxa ku xaqiijinaya wuxuu yiri 7 jaamacadood kaliya ayuu soo gudbisay. Wadanka muddo dheer saacadna ka baxay wadanka Ingiriiska waxaa ku yaala ilaa 400 jaamacadood. Marka wuxuu si godan u cadeeyay sida uu sheegay in intani ay tahay haaf keliya. Marka waxaan qiyaasi karaa imika hadii la eego in sanadkii ugu yaraan 150 arday oo gabdhiyo wiilalba isugu jira ay ka baxaan saacadda dalka Ingiriiska, halka nambarka post graduate uu ka silan laamayo tirada. Laakiin taana waxaa ciladdeeda ay la socotaa nambarka ardayda Soomaalida ee dugsiyada sare ka soo baxaya wuu badan yahay. marka wari si statistical sax ah uma waxayn waaya labada number waxa la soo bandhigay kala marka leeyahay intii soo gashay ayaa waxa la arkay marka intii guuleysay mid kale 100 arday soo gashay dal waxan baxray sheekan baa marka ay ka saynaynaan ku guuleysan inay caadi dhameeyaan laakiin wuxuu soo wadeeyay in number ka ardayda wax barashada uu koray isla report ninkaasi uu qoray sanad ka hor aan maal u soo akhri waxa uu yiri arso fal wax barashada last year ki waxa uu socotaa ka waxa uu cadeeyay soo qaatay laba arrimood oo muhiim ah mid waxa uu yiri qoysaska Soomaalida oo fahmay systemki wax barashada wadankan arinta wuxuu ka wadaa markii hore wadanka sawir mid taqaan hadda ilmaha dalad taagan adigu aan wax barin galaxy kale ku hadlay yani soo soo wada kabaya marka wuxuu cadeeyay Soomaalidu inay fahmeen inay si wax la fusion ka ama private ka ma inay noqon lahayd dalad kale gudaha in xarunta Soomaalidu taa loo geeyo iskuula fadlan private London Birmingham ha ugu caansanaaday ku yaalaan marka waxay cadeeyeen xarunta Soomaalidu fusion waalidintu ay siiyaan wax barashadooda soo kacsan adiyana ay fiican
ardayda Soomaaliyeed ee ku nool dalalka Australia iyo Britain oo markii hore lacag bilaash ah oo ay jaamacadaha ku dhigtaan la siin jiray ayaa waxa galaafta dhaqaale xumadii dunida ka dhacday dhowr sanadood ka hor haddana waxay ku qasban yihiin inay iska bixiyaan amaba inay amaah qaataan arrintaasna waxa ay kala mid yihiin dalka Canada ardayda deeqaha waxbarasho hela ee dalalkaasi ku nool waa kuwa iyagu dhibca sare kaga soo gudba intii ay dugsiga sare ku jireen hase yeeshee dalka Mareykanka ayaa ardayda ku noolay badankoodu helaan deeq waxbarasho oo ay dowladdu siiso waa kan Jamaal Axmed Aadam oo sharxaya noocyada deeqaha waxbarasho ee ardaydu helaan
financial aidka ama lacagta Mareykanku wuxuu wadamo badan uga duwan yahay jaamacadihii xataa kuwa dowladdu leedahay lacag weyn laakiin qofka waxa la fiirinayaa dakhliga sanadkii soo galay qof kasta oo Mareykan jooga sanadku markuu dhamaado waa inuu canshuur celin sameeyo dowladdu marka canshuur celintaasi waxay ka ogaanaysaa qofkan dakhligiisu intii yahay marka qofkii dakhligiisu uu yahay aad u hooseeya oo faqri ah waxa la siinayaa lacag uu jaamacad isaga bixiyo laakiin ardaygii kale oo laga yaabo reerkooda dakhliga qofka keligiisna lama fiirinayo waxa la fiirinayaa qoyskii oo dhan hooyada aabbaha lacagta ay sameeyaan marka qoyskii lacagta ay sameeyaan xoogaa ay badan tahay oo la dhihi karo waa middle class dowladdu waxa lama siinaya waxa la leeyahay qoyskaagu ha kaa bixiyo lacag way awoodaan ay kaaga bixiyaan marka inay iyagu ay qoyskaagu aynuu kaa bixiyo laakiin inta badan ardayda Soomaalida qoysaska Soomaalida way yartahay qoys dhaqaalaha soo gala oo gaarsiisan yahay heer la yiraahdo waxbaba la iska bixinayo marka ardayda badankood waxay helaan lacag bilaasha oo jaamacaddii looga bixiyo waxaa kaloo jira deyn ardaydu ay qaadan karaan oo dulsaarka la saarayo oo aad u hooseeya ama dowladdu ay dulsaarka interestiga ay bixinayso oo aysan qofkii isagu usan bixinayn soo waxaa taasna oo ayadana qof mid u furan qofka inuu deyntaas u qaato oo uu jaamacaddii lacagteeda isaga bixiyo noloshiisa ilaa qofku wuxuu u baahan yahay guri uu degan yahay baskii lacag uu ku raaco cunto uu cuno qarash waxaa laga yaabaa deyntaasna waxay kaloo ardayda qaarkood isticmaalaan inay noloshooda ay ku dabraan oo gurigii jaarkiisii cuntadiisii transportationkii waxyaabahaas oo dhan ay deyntaas qayb ka mid isaga bixiyaan ardayda badankoodna waxay shaqeeyaan saacado oo yarayahay Mareykan qof laga yaabo faamilkiisa inay aad u lacag badan yihiin maana laakiin ardayda badankood oo dhan waa in ay saacado shaqeeyaan si ay noloshooda ay u dibiraan deynta ay qaadanayaanna isaga yarayaan inaas waxaa kaloo sii dheer lacagaha la yidhaahdo scholarshipka oo ah lacag ama dowladdu ay bixiso ama uu bixiyo dad foundations iyo ururo gaara ay bixiyaan ama shaqsiyaad gaara ay bixiyaan lacagtaas oo ah lacag bilaasha oo lagu siinayo qofkii inuu jaamacad ku dhigto lacagtaas marka qof kasta ma helo qofku waa inuu u tartamo oo ardayda kale oo uu codsado cod soo gudbiyo oo uu qoraal ka sameeyo waxa sababta lacagtaas isaga ay tahay in loo siiyo oon ardayda kale la siiyo marka qofka waxa la fiirinayaa qofkii sida waxbarashadii ku yahay qof waxbarashadii ku fiican ma yahay oo recordkiisa la fiirinayaa waxa la fiirinayaa qofkaasi ma yahay qof mas-uuliyad qaadi kara bulshada dhexdeeda oo service oo kale adeeg u sameeya oo volunteer dadkooda inay si bilaash ay u shaqeeyaan ma yahay qof ardayda dhexdeeda mas-uuliyad qaadi kara oo arday waxaa jirta ayagoo jaamacaddii ama iskuulkii dhigta haddana ardaydii muujinaya inay leeyihiin leadership ama ardaydii kale ka firfircoon oo hogaaminaya oo ardaydii u hadlaya oo u dhexeeya ardaydii iyo maamulkii iskuulkii marka taasna waxaa laga qaadan karaa qofkaas waxa la leeyahay qofkan waa qof mas-uuliyad qaadi kara
marka ay ardayda Soomaalidihii jaamacadaha ka soo qalinjabiyaan waxa u bilowda shaqo raadin si wixii ay soo barteen ay midhahooda u gurtaan hase yeeshee mar walba arrintu sahal maaha waa kan Dr. Yuusuf Sheekh Cumar oo sharxaya shaqada iyo sida lagu helo.
Shaqo helitaanku wuxuu ku xiran yahay qofka iyo sida u dadaalo iyo bulshada wadamadan loogu yimid, gaar ahaan Australia haddaan ka hadloon anigu joogo, sida qofku xiriir mataqaana ula sameynayo dadweynaha wadanka ku nool, saaxiibo u yeelanayo, shaqo u weydiinayo, waxa la yiraahdo reference. Wadamadan mataqaana laga yaqaano qof taskiya ka bixiya oo dadka mainstreamkaas qofku saboot uga haysto. Waxaan ka wadaa haddii aniga Yuusuf aan shaqo codsado oo saddex qof la yiraahdo ha ka bixiyaan taskiyo ama mataqaana qaabkaagii shaqo iyo waa inay ugu yaraan laba ahaadaan dadka wadankan mataqaana u dhashay, oo Helen iyo mataqaana John oo kale inay ahaadaan. Laakiin haddaan Maxamed iyo Cali iyo Faatima ku qoro, waxa weeye ciidima ay eegayso. Shaqo helidda waxaa kale ku xiran tahay waxa la yiraahdo rasmiga qaabka qofku u diyaariyey oo baasaboor isaga ka tarjamaya ah, iyo siduu mataqaana isku mataqaana diyaariyeyey mataqaana ku xiran tahay, iyo siduu dadka mataqaana u dhexgalo ayadana way ku xiran tahay. Marka dhibaatooyin badan baa kasoo food saara dhalinyarada Soomaaliyeed. Dabcan waxa la yiraahdo cunsuriyadda way jirtaa, laakiin dadko dhani mataqaana lama wada kulmaan. Dabcan gabdhaha xijaaban waxaa soo food saaraya culays badan oo laga didayo xijaabkooda mataqaana marka la arko, haddana qaar badan oo shaqo helena way jiraan. Marka haddaba dumarkuusaan sheegay shaqada Australia hadda ayaga niman kaga sii badan, shaqada professionalka ayaa kusoo badanaya. Waxaa la yiraahdaa daycare baabariha aad usoo badato booming ah oo runtii meel fiican maraysa, oo gabdhihii jaamacadda kasoo baxay ka wada shaqeeyaan, gabdhaha nursing-ka way wada shaqeeyaan intooda badan. Waxaa kaloo zaa-id oo barihan soo korortay gabdhuhu inay bartaan macalinimo, aada baa shaqo loogu helaa. Shaqaliyadu dhinaca wiilasha ayay mataqaana kusii badan tahay. Waxa muhima marka mataqaana shaqo laga hadlo, waxa ugu muhiimsan anigu intaan ogahay qofku waxa la yiraahda networking inuu sameeyo, oo bulshada wadankan loogu yimid inuu mataqaana xiriir fiican la sameeyo, mida kale inuu dadaalo oo shaqo voluntary ah uu mataqaana raadiyo oo free mataqaana uu ku shaqeeyo. Dhawaan waxay u sahlaysaa in uu barto khibra mataqaana shaqo mataqaana uu yeesho saaxiibo uu yeesho dad dhawaan taskiyaya mataqaana uu yeesho iyo mataqaana u sahlaysaa marka qofku inuu sabir iyo mataqaana dadaal la yimaado iyuu mataqaana u baahan yahay.
Dalalka Kanada iyo Mareykanku waa laba dalo darisa oo habdhaqan badan iskaga mida, kuwaas oo ay shaqaduna ka mid tahay. Waxaase la xusaa in dalka Mareykanku dhinaca fursadaha shaqo helidda ku wanaagsan yahay. Waa tan Fuusiye Cabdiqaadir oo ka hadlaysa fursadaha shaqo ee ardayda soo qalinjabinaysa u diyaarka ah.
Sida ay u soo qalinjabiyaan ama tirada ilmaha ka soo baxa jaamacadaha iyo shaqooyinku isma leh. Awel xoogaa wuu dhaamay maarkisku sidan. Hadda shaqooyinka way soo yaraanayaan sidaad la socotaba. Kanada keliyana inaynan ahayn baan u malaynayaa marka laga hadlayo shaqaalaha shaqaynaya hadda Kanada oo kaleeto. Jiilalka shaqada ku jira waxay yiraahdaan waa markii ugu tiro badnaa inta cohort, inta da'da dadka la tiriyo shaqada ku jirta. Dad 60-kii dhaafay ayaa shaqaalaha ka mid ah. Dad u dhexeeya muxuu ahaa 45 ilaa iyo 60 baa shaqaalaha ka mid ah. Dad 30 muxuu ahaa ilaa iyo 45 iyo ardada hadda 25 jirka oo shaqal. Marka waxay isugu yimid waxay dhahaan 4 cohort. Marka ayaamahan shaqadu way adag tahay sida lagu helaa. Marka waxay ka hadlaan mar walba dadkan gruubkan loo yaqaano baby boomeriska ee 60 sano dhaafay iminka ee weli shaqaynaya markay retire garoobaan, shaqooyin badan baa furmi doona. Marka su-aashaadi haddaan usoo noqdo see shaqo loo hela, siday ardadu wax u barato oo usoo qalinjabiso, looma helo shaqooyinka. Inkastoo ay ku xiran tahay xirfadda ay baranayaan iyo maadada ay kusoo takhasuseen.
Kowdii bishii January sanadkii 1994 ayaa dalalka Kanada, Mareykanka iyo Mexico ay samaysteen urur ganacsi oo ay saddexdoodaasi ku midaysan yihiin, kaas oo ogolaanaya in dadka shaqadoonka ee dalalkaasi ku nooli ay isku gudbi karaan, oo tusaale ahaan qofka Mexico amaba Kanada u dhashay uu Mareykanka shaqo u soo doonan karo, dadka Mareykankuna ay labadaas dal ee kala tegi karaan. Haddaba intee in leeg ayaa ardayda Soomaalida ee jaamacadaha Kanada ka qalinjabiyey ay arrintaasi ku baraarugsan yihiin?
Horta caruurta soo qalinjabinaysa way la socdaan waxaasoo dhan. Markay shaqooyinka raadsanayaan inay xitaa ay dalban karaan shaqo Mareykanka ah way la socdaan. Interviewyo kuwa loogu yeero tigido loo soo diray baan aqaanaa. Kuwa intay heleen kontraadyo iyaga otogadooda jooga ka shaqeeya halkan laakiin u shaqeeya kambaniyo Mareykanka ah baa jira. Marka way ka warqabaan naafta inay isu furtay North America in iminka maaragtay ay xaq u leeyihiin inay raadsadaan shaqo oo ay Mareykanka ka raadsadaan, waxa caqabad mar walba ku noqota naaftada. Kambaniyadu waxay jecel yihiin qof experience leh inay soo wareejiyaan intay ilmaha hadda soo qalin jabiyey soo wareejin lahaayeen. Marka xoogaa waxaan arkay dhowr arday oo dhahaysa interview baan galay, waxay yidhaahdeen qof waxaan u baahannahay khibradiisu inta ka yara ballaaran tahay, haddaan qof soo wareejinaynoonu kharash ku galayno. Because kambanigu waa inuu waraaqaha kuu sameeyo xagga aad uga shaqaysanayso, laakiin way ka warqabaan wayna ku raadsadaan.
Mid ka mid a dadkii heshiiska naafta ka faa'iidaystay waxaa ka mid ah Hodan Xasan Maxamed oo jaamacadda Toronto ku soo baratay cilmiga adeegga bulshada amaba social worker, maadadaas oo ah maadooyinka sida wanaagsan shaqooyinka loogu helo. Hodan waxa ay ka sheekeynaysaa sidii loo soo qaatay iyo shirkaddii heshiiska la soo gashay.
Kambaniga kow isoo qaatay wuxuu ahaa kambani ku yaala maxaan dhahaa New Hampshire, hay-ad waaye oo qaxootiga dejisa, qaxootiga laga keenayo duurka dacalladiisa dejisa. Hay-addaas marka Soomaali keliya ma keentaa, dad badan bay adduunka ka keentaa. Waxay ahayd sanadkaaseeto 2002, waxay hay-adda ku taallaa Manchester, New Hampshire. Magaceedana waxaa la yidhaahdaa International Institute of New Hampshire. Marka waagaas waxay u baahnaayeen qof maxaan dhahaa social worker ah oo qaxootiga taqaana dhibka adduunka ka dhacay, dagaalada, dadka dhaawac soo gaaray, ma arkino familiyaasha say u kala burbureen dhibka la soo maray. Maadaama haddii anigu aan Soomaali ahay, haddii loo fiiriyo gabar cadaan oo Mareykanka ku dhalatay, aniga ayaa shaqadii la yiri kaala qaado. Shaqadii baa maxaan dhahaa la isiiyey. Markii la isiiyey dee xuduudda waxaan tegay Canada, warqadii baan la tegay, warqadii baa waxaa la igu siiyey maxaan dhahaa viisadii aan ku shaqaysan lahaa, sidaasaan Mareykanka ku soo galay.
Waan gartay. Marka bal waxaad iga warantaa ardaydii jaamacadda kula dhiganaysay, haddii ay jiraan kuwo iyaguna sidaad oo kale Mareykanka shaqo ka helay oo Canada intay shaqo ka waayeen xaggana soo wareegay, iyo takhasusyada aad is leedahay waa looga baahan yahay dalka Mareykanka haddii qofku Canada wax ku bartay, amaba haddii Mareykanka wax ku bartay markaa Canada uu shaqo ka heli karo, waa maxay takhasusyada u saamaxaya in ardaygu halkana jooga ama halkaasa jooga uu waddan kale shaqo ka heli karo?
Waddankan Mareykanka waxa waaye haddee waa waddan aad u weyn haddii la kuroon yahay. Marka waxa waaye shaqooyinka dadka ku soo takhasusaan waa in horta marka hore shaqadii qof Mareykan ah uusan aan loo haynin, uusan soo dalban, ma fahanta, oo qof Mareykana la waayo shaqadaas inuu buuxiyo. Shaqooyinka takhasuskaas kamid a waxaa kamid ah hadda America aan kuu sheegi karo dhinaca caafimaadka. Caafimaadka American dadka ku nool waa 300 million, caafimaadkooda aad u weyn yahay. Waxaa takhasus meel walba ayaa jirto, waxaa waaye ama dhaqtar ahaan laheeda, ama qof x-ray qaada ahaan laheeda, ama qof researcher ah oo maxaa dhahaa cilmi baaris sameeya ahaan laheeda. Waxaa waaye isbitaallo ayaa ku qaadanaya, companies ayaa ku qaadanaya, waxaa ku qaadanaya kuwa cilmi baaris sameeyo oo maxaan dhahaa research sameeya ayaa ku qaadanaya, laboratoriesaa ku qaadanaya. Dhinaca kale ee America iyadana dad ilaa hadda dibadda ka keento waxaa kamid a dhinaca la yidhaahda information technology-ga ama computer science-ka. Marka qofkii computer science isagana kusoo takhasusay Mareykanka shaqo wuu ka heli karaa. Dowladda Mareykanka sanad alla keeno waxay gooni u dhigtaa 50,000 oo visa ah ayay dad overseas laga keeno. Dadka badankood la keeno waxay ka imaadeen Asia, ka imaadaan India. Horta healthcare-kii dhinaca caafimaadka waddankan iyo dhinaca computer-ka aad bay u qabsadeen. Waxaaba u moodaa in loo tababaray dadkooda Mareykanka soo aadaysiino shaqooyinkan Ameerikaanka ay buuxin waayeen ayaa buuxin doontiin. Marka aad baa loo keenaa 50,000 sanad alla keeno waa maxaan dhahaa waa la buuxiyaa. Markii la buuxiyo haddana kambaniyaasha waxay dhahaan dadkii aan keeno naguma filna, wiladadaan usii baahanahay. Mar walba saas haddan loo keenaa, marka exception loo sameeyaa dad kalaa loo keenaa. Haddana marka takhasuska waxay haddaan kusoo celiyo su-aashii waxaa waa dhinaca caafimaadka iyo information technology.
Waan gartay. Haddaynu ka hadalna ardayda Soomaalida ee Canada ee taqaanay jaamacaddaas dhiganayseen, markay soo qalinjabiyaan fursadaha shaqee u yaala dalka Canada gudihiisa iyo dhinaca Mareykanka markaas u barbar dhigtid, siday kala ahaayeen? Yaa fursad fiicnaa?
Wallaahi haddii la fiirsho Mareykanka iyo Canada ayaa dhul weyn, laakiin Mareykanka ayaa ka dad badan oo ka fursado badan. waxaan xasuustaa sanadkii aan ka baxay jaamacadda, waxaan dhameeyey 2011. wallaahi aniga keligaa soomaali ka ahaa programkaas, keligay ayaa ka ahaa gabar soomaaliya, wax wiilal ila dhiganaya ma jiro, keligayuu ka ahaa. hadda anigana meeshaana imaaday, laakiin soomaali badan oo imaada waa jirtaa. waxaan arkay ilmo dhalinyaro ah oo xagga kasoo barta qatarnimo oo inta imaaday, waxaan arkay dhalinyaro badan oo computer iska soo bartay Canada oo inta imaaday kambaniyaal America dhexdeeda shaqo siiyaan. qaar baa waxay ka shaqeeyaan California, qaar baa waxay ka shaqeeyaan Seattle, Colorado, meelo badan ay ka shaqeeyaan. weli waa iman karaan, waa iman karaan, laakiin waa inuu kambani aa soo dalbataa uu asagu ku aqbalaa uu ku dhahaa annagaa qofkaas oo uu warqadii aqbalaa dugu siyaasad maxaa dhahaa waddankan u imaaday.
cabdi cali yuusuf oo ku sugan magaalada bristol ee dalka britain, sida aan soo sheegnay waxa uu markii hore bartay electric engineering, haddana waxa uu bartaa oo u beddeshay waxbarashada iyo barbaarinta. cabdi waxa uu ka sheekeynayaa dhibaatadii ka qabsatay inuu shaqo helo kadib markii uu jaamacadda ka soo baxay.
dhibaatadii ugu weyneyd ee markaan saacadda ka baxay markii ugu horsan waxay ahayd habka interfiyada iyo foomka loo buuxiyo, oo adabka qof soomaaliya ka yimi aqoontayn u lahayn oo yaray cid ku baraysanayna jirin. horta taasaa waxay ugu qaadatay 6 bilood inaan interview techniques si foomka loo bixiyo horta inaan barto. markaan kaa helay waxaan u malaynayaa marka aan abalay galay ilaa 10 kambani waxaan heli jiray 2 interview. ugu dambeyn 2006 markaa ahayd ayaan waxaan ku guuleystay inaan ka shaqeeyo kambani abrisis la yihahdo, haddana koort loo yaqaano, oo ah kambaniga weyn ee britishba. waxaana wadaa ingiriiska, holland iyo indi. waxaan ku shaqeeyay electrical engineering 2 sano qaybta bawarkan ka shaqeynaya substationada. waxay ahayd waqtigii iigu adkaa ee markaan suuqa shaqada soo galay. run ahaantii waxyaabaha laga shakeynaya hadday tahay kalar, hadday tahay reys, hadday tahay dakhli, aan run ahaantii aan arkay.
marka 4 sano ayaad shaqo raadinaysa?
4 sano raadinaya, 4 sano raadinaya, 4 years ma raadinaya.
waan gartay. hadda waxaad bedeshay takhasuskaagii, wax kalaad imika baranaysaa, macalinimaad baranaysaa, maxaa kuu keenay?
walaal waxa arintaa 3 arrimood oo way igu keenay. horta fiilkayga si fiican ula xidhiiday, digrigaan haysto aad iyo aad relevant u ahaa xagga macalimada, iyo suuqa shaqada oo aan u malaynayo xagga macalimiinta uu aad iyo aad uga fiican yahay. ta kale waxaa aad iyo aad aan ugu dhiiray inaan caruurta soomaaliyeed iyo dhalinyarada soomaaliyeed kale graduate ee dunida inay macalin noqoto, in aanu helo dad lagu dido role model. run ahaantii macalin aad waddanka ka noqotina waa caruurta soomaaliyeed ma fiican, adigana ku fiican. fiilkana waxaan u arkay inuu yahay fiil anigana relevan fiila, dadkana wax tari kara, soomaalidana wax tari kara, anigana wax tari kara.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan maanta ku soo qaadanay waxbarashada heerka jaamacadeed ee soomaalida ku nool qurbaha iyo sida ay shaqooyin u helaan marka ay jaamacadaha soo dhammeeyaan kadib. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan.